svo þótti það nú ágæt saga þó að hún er þeim aldrei formuð þegar að hér var orðin búið að stofna bæjarfélag og við vorum búin að fá fókjétt og þá var hann að útluta hér bílanúmer eins og sjálfsagt var og meðal annars þá voru lægstu númerin þá var lægstu númerin útluta til fyrir manna og hann tók sjálfur númer 1 á sinn bíl og sendi Finnboga númer 2 sem hann þá bæjarstjófi og hann átti náttúrulega að setja þetta á sinn einkabíl sem var þá gamli jeppinn hans orðin æði aldraður en staðinn fyrir það að setja þá sinn einkabíl þá setja hann á öskubílinn eða sortbílinn og hann var með þetta númer í mörg ár þetta þótti hann kom búið mjög skemmtilegt og virtu þetta við Finnboga að hann skildi ekki nota sér þetta takk fyrir manna þegar hann lagt bílnúmer
Já,